Пра бульвары разбітых мараў спяваў Green Day, а сёння шмат для каго дзень мараў, які ўсё ж такі здзейсніліся. У ліку гэтых асобаў і жонка Паўла Вінаградава, спадарыня Святлана Вінаградава ў дзявоцтве Гарохавік.
Святлана, добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, адкуль вы даведаліся, што вашага мужа сёння вызваляюць?
На пачатку я прачытала ў інтэрнэце, што памілавалі 11 чалавек і адразу пачала тэлефанаваць у калонію. Ось, мне адразу сказалі, што няма спісу, і таму мне не могуць паведаміць ёсць Вінаградаў. У ліку памілаваных, але пазней я датэлефанавалася, і мне сказалі, што дакладна Вінаградаў памілавалі.
Святлана, яго мусілі вызваліць, я так разумею, 20 хвілінаў таму па той інфармацыі, якая з'яўлялася ў інтэрнэце. Ці вы ўжо мелі нейкую магчымасць з ім паразмаўляць ці не?
Не, пакуль я не мела такой магчымасці. Сябар сям'і Фёдара Мірзаянава, якога таксама вызвалілі сёння, і ён у адной калоніі сядзеў з Пашам, ён паехаў сустракаць іх, і зараз недзе яны павінны сустрэцца, і тады я буду мець магчымасць паразмаўляць.
Святлана, вось некаторы час таму, па-моему, літаральна 3 дні, у прыватнасці, што тычыцца Фёдара Мірзаянава, была інфармацыя пра тое, што яму прапанавалі напісаць прашэнне пра памілаванне, ён адмовіўся ў чарговы раз. Ці ведаеце вы, ці напісаў ваш муж гэтае прашэнне?
Наколькі я ведаю, у суботу прапаноўвалі Пашу пісаць гэтае прашэнне, і ён адмовіўся пісаць. Што было пасля гэтага, я не ведаю, але я лічу, што ён не пісаў прашэнне.
Святлана, якой гадзіне вы сустракаеце ў Менску, ці плануеце ўсёй сям'ёй, ці з сябрамі прыходзіць да цягніка, як гэта будзе выглядаць?
Наколькі я ведаю, шмат сяброў збіраюць яго сустракаць, і бацькі, і родныя, я буду, я думаю, што будзе вельмі шмат людзей. А далі мы ўжо паглядзім.
А вось першая рэч, якую вы зробіце, так вось, можа, ёсць нейкія адкладзеныя планы, ну, бо вы ўзялі шлюб у калоніі, паедзеце ў шлюбнае падарожжа, ці як адзначыце гэты шлюб усё ж такі цяпер ужо на свабодзе?
Безумоўна, мы планавалі паехаць некуды, але як хутка гэта адбудзецца, я не ведаю. Мы думалі паехаць у Італію адпачыць.
Ну што ж, будзем спадзявацца, што адбудзецца гэта максімальна хутка і падарожжа пройдзе прыемна пасля такіх цяжкіх выпрабаванняў. Дзякуй вам вялікія за гэтую размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі была жонка палітвязня, цяпер ужо былога палітвязня Паўла Вінаградава, спадарыня Святлана Вінаградава, Гарохавік. І размаўлялі мы пра тое, што ейнага мужа сёння вызвалілі. Ён трапіў у лік тых 11, каго памілваў Аляксандр Лукашанка. Дарэчы, спадарыня Святлана адзначыла, што у суботу ейны муж адмовіўся пісаць прашэнне пра памілаванне, і на ейную думку такога прашэння так і не напісаў.
Ён таксама нагадае, што сярод вызваленых ўжо вядома, што вызвалілі таксама Фёдара Мірзаянава і па апошніх звестках таксама увага Аляксандра Класкоўскага. Вось каго-каго не чакалі, што Аляксандра Класкоўскага так хутка вызваліць.
Дарэчы, мы вось з Волі абмяркоўвалі, хто будуць тыя шэсць асобаў, якія застануцца. Па нашых прагнозах гэта былі трое кандыдатаў у прэзідэнты: Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч ды Дзмітрый Ус. Таксама, як нам падавалася, у спіс непамілаваных трапіць Мікіта Ліхавіт за тое, што ён супраціўляўся моцна ў калоніі, не падпарадкоўваўся распарадку, лічачы, называючы сябе незаконна асуджаным. Казалі мы таксама пра Дзмітра Бандарэнку, як аднаго з найбольш яскравых фігурантаў гэтай справы. І таксама Аляксандр Класкоўскі малодшы па нашых прагнозах у шасцёрку не трапіў, але вельмі цешымся, што нашыя прагнозы ўсё ж не апраўдаліся.
Не спраўджаюцца, і неўзабаве паспрабуем скантактавацца з сям'ёй Аляксандра Класкоўскага і даведацца, як яны успрынялі гэтую вестку, бо мне падаецца, для іх таксама гэта даволі шокавая сітуацыя.